ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਤਹਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਮ ਕਿਛੂ ਨਾ ਕਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਸਾਉ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਵਾਨ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੋਗ ਕਵਨ ਜਾਂ ਰਾਖੈ ਆਪ, ਤਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਉਪਰ ਤੇ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋ ਤਬ ਕਿਨ ਹੈ ਉਪਾਇਆ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਆਪਹਿ ਮਾਰ ਆਪ ਜੀਵਾਲੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੋ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾਕਾ ਹੈ ਨਾਉ, ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸੁਣ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਨ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਤੁਮਰੈ ਪਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾਂ ਕਲ ਮਾਹੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾ ਪੋਹੈ ਕਾਲ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਜੰਜਾਲ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪੋ ਗੁਰਮੰਤ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰ, ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ तेरा मन तान इहां उहां तू दीवान तेरी टेक तेरा परवासा सगल ते आवै प्रभ गुणतासा जप जप आनंद कर है तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पैरो महला पंजवा प्रथमे छोड़ी प्राई निंदा उतर गई सब मन की चिंदा लोभ मोह सब कीनो दूर परम वैष्णो प्रभ पेक हजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए हर हर हरे साध जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्ब मह पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया कर कृपा जिस राखै आप सोई भगत जपै नाम जाप मन परगास गुरते मत लई कहो नानक ताकि पूरी पई पैरो महला पंजवा सुख नाही बहुतै तन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाइए बड़ भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंदन मात पिता सुत बनता बंदन कर्म धर्म हों करता बंदन काटन हार मन बसै तो सुख पावै निज घर बसै सब जाचिक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुरे अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी शरणाई ज्यों भावै त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्ब सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर भेटत मन भया आनंद सर्ब निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत ऊंद कमल बिगास, गुण गावत नेह चल बिसराब, पूर्ण होए सगले काम, दुर्लभ देह आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास ग्रास जपौ हर हरी, भैरो महला पंजवा, सब ते ऊचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्ब सुख वस है मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए राव, पुरख निरंजन सिरजन हार, जी जंत देव आहार, कोट खते खिन बगशन हार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा धन साची वड्याई, गुरपूरे ते नेह चल मत पाई, कर कृपा जिस राखन हारा, ताका सगल मिटै अंधियारा, पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान, पूरन पूर रहयो निर्वाण, भ्रम भौ मेट मिले गोपाल, नानक को गुर भए दयाल, भैरो महला पंजवा, जिस सिमरत मन होए प्रगास, मिट है कलेश सुख सहज निवास, तिस है प्राप्त जिस प्रभ दे, पूरे गुर की पाए सेव, सर्ब सुखा प्रभ तेरो नाओ, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ, जो इच्छे सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवण जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रहे दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, करण करावण हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए, भैरो महला पंजवा, लाज मरे जो नाम न लेवै, नाम बिहून सुखी क्यों सोवै, हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना साखा कत आहै, गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारै, बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ, तीर्थ नाए कहा सुच सैर, मन को व्यापै हौमै मैल, कोट कर्म बंधन का मूल, ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲ, ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਜੈ ਨਹੀਂ ਭੂਖ, ਰੋਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਦੁਖ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਆਪਿਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸਾਧ ਧਨ ਹਰ ਨਾਉ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਧਨ ਹਰ ਭਗਤ ਤਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਰਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਉ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਮਹਿਲੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਬਿਣਸ ਗਏ ਸਗਲੇ ਜੰਜਾਲ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਪੈ ਭਰਮਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨ ਬਨੇ ਰਹਾਉ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਹੇਤ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿਓ ਮਹਾ ਪਰੇਤ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਹੁ ਕੀਤਕ ਬਾਤ, ਜਮਤੇ ਰਾਖੈ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਮਨ ਚੀਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨੇਰਾ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਐ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ਰਹਾਉ। ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਫਲ ਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸੋਗ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਚਰਜ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚਰਣੇ, ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤ, ਸਤਗੁਰ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤ। ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਉ। ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਏਕ, ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਸੋਕਲਵੰਤਾ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜੇ ਆਪ ਪਛਾਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਧਿਆਇਆ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ਸੋ ਜਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਆਪ ਵਿਤ ਪਾਵਣ ਸਭ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਚੀਨੇ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਨਾਮ ਲੈਤ ਕਿਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਨਾਸ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਚਾਖ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੈਂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਪੋ ਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹ ਮਾਣ ਨਾ ਬਧੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਾ ਰੁਧੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁ ਮਾਹਿ ਅਕੇਲਾ ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਜਪੈ ਜਨ ਕੋਏ ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਦੇਹ ਚਿਤਾਰ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਪੇ ਸਾਸਤ ਆਪੇ ਬੇਦ ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖ ਆਰਾਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਖ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤਿਰ ਪਵਣ ਸਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤ ਪ੍ਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਆਪੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ ਆਪ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਸੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨ ਤਾਕੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਕਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਉ। ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਪੁਰਕਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭੈ ਕੋ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬੰਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਪੇਟੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਚ ਮਜਮੀ ਜੋ ਪੰਚਨ ਰਾਖੈ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਉਠ ਭਾਖੈ, ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ, ਚੁਰ ਚੁਰ ਪਚੈ ਜੈਸੇ ਤ੍ਰਿਰੰਡ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੁਗਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਾ ਸਾਕਤ ਮੂਠ ਰਹਾਉ। ਸੋਈ ਕੁਚੀਲ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਲਿਪਿਐ ਥਾਏ ਨਾ ਸਚ ਹਰ ਮਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਤ ਧੋਵੈ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਾ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਵੈ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਣ ਕਰੈ ਉਪਾਉ, ਕਬਹਿ ਨ ਘਾਲੈ ਸੀਧਾ ਪਾਉ, ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਨ ਆਣੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਮੁਖ ਹੋਂ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਿਸ ਵਿਉਹਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿਉ ਲਗਾ ਰੰਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਫਿਟਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਝੂਠਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਮੂਆ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਨਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸਿਰ ਕੜਕਿਓ ਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ ਨ ਮਾਨੈ, ਨਿੰਦਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਪਛੁਤਾਨੈ, ਹਾਥ ਪਛੋਰੈ ਸਿਰ ਤਰਨ ਲਗਾਹੇ, ਨਿੰਦਕ ਕਉ दई छोड़ नाहे। हर का दास किछ बुरा न मंगे, निंदक को लागे दुख संगे। बगले ज्यों रहया पंख पसार, मुख ते बोलिया तां कढ़िया विचार। अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सोने चल होए। हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार। पैरो महला पंजवा, दोए कर जोर करों अरदास। जियो पिंड तन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करने हार। कोट बार जाई बलिहार, साधु धूर पुनीत करी। मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ। जाके गृह में सगल निदान, जाकी सेवा पाइए मान। सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भगतन आधार। घट घट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है भगत गुणता। जाकी सेव ना बिरथी जाए, मन तन अंतर एक ते आए। गुर उपदेश दया संतो, नाम निदान निर्मल एथो। कर कृपा लीजै लड़ लाए, चरण कमल नानक नित ध्याए। पैरो महला पंजवा, सतगुरे अपने सुनी अरदास। कारज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया। गुरपूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरदेव। सब सुख पाई तिस की सेव राव। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर ना मेटे कोए। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूरत गुर तिसका रूप। जाके अंतर बसे हर ना, जो जो पिख है सो ब्रह्म गया। बीस बिसवे जाके मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। राग भैरो महला पंजवा, पड़ताल घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रतपाल प्रभ किरपाल। कवन गुण गणी अनक रंग बहुत रंग, सर्ब को तनी रहाओ। अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप। अनक गुणत तुनत ललित, अनक तार मुनि। अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद। अनक दोख अनक रोग मिटहै जस सुनी। नानक सेव अपार देव तटहां खटहां बरत पूजा गवन भवन जात करण सगल फल पुनी। पैरो अष्टपदिया मैला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हौं मारा। नानक हौं मैं रोग बुरे जहां देखा तहां एका बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ। आपे परखे परखण हारे बहुर सुलाक ना होई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई। पौण पाणी बैसंतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देश रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरदरा रोगी सगल संसार। हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा। रोगी सात समुंद सनदिया खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साज सुहेले सर्वी थाई नदर करे। रोगी खट दर्शन पेख तारी नाना हठी अनेका बेदक देव कर है कहां बपुरे नह बूजे एक एका। मिठरस खाए सो रोग परीजे कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अनमार्ग अंतकाल पछताही। तीर्थ भरमे रोग न छूटस पड़या बाद बीबाद पया दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज पया। गुरमुख साचा शब्द साला है मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया। पैरो महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करते एक चलते उपाया अनहद वाणी शब्द सुनाया। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता कर दायाया। गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान हो कबू न छोड़ो हर का नाम रहाओ। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया ले पाटी पांदे कह आया। नाम बिना नह पढ़ो वचार मेरी पटिया लिख दे गोविंद मुरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहे आ माए पर विरत न पढ़ो रही समझाए। निरपो दाता हर जियो मेरे नाल जे हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। प्रहलाद सब चाटडे विगारे हमरा कहया न सुनै अपने कारज सवारे सब नगरी मह भगत दृढ़ाई दुष्ट सभा का किछ न वसाई संडै मरकै की पुकार सबे दैत रहे चखमार भगत जना की पत राखै सोई कीते कै कहै क्या होई किरत संजोगी दैत राज चलाया हर ना बूझै तिन आप भुलाया पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया अंधा ना बूझै काल नेड़े आया प्रहलाद कोठे विच रखिया बार दिया ताला निरभौ बालक मूल न डरई मेरे अंतर गुर गोपाला कीता होवै शरीकी करै अनहोंदा नाउ तराया जो तुर लिखिया सो आए पौता जन स्यों वाद रचाया पिता प्रहलाद स्यों गुरजी उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गोसाई जग जीवन दाता अंत सखाई जहां देखा तहां रहया समाई थम यो पाड़ हर आप दिखाया अहंकारी दैत मार पचाया भगता मन आनंद वजी वधाई अपने सेवक को दे वड्याई जम्मण मरना मोह उपाया आवण जाना करतै लिख पाया प्रहलाद कै कारज हर आप दिखाया भगता का बोल आगे आया देव कुली लक्ष्मी को करहें जयकार माता नरसिंह का रूप निवार लक्ष्मी भौ करे ना साके जाए प्रहलाद जन चरणी लागाए सतगुर नाम निदान दृढ़ाया राजमाल झूठी सब माया लोभी नर रहे लपटाए हर के नाम बिन दरगाह मिले सजाए कह नानक सबको करे कराया से परवान जिनी हर स्यों चित लाया भगता का अंगीकार करदाया करते अपना रूप दिखाया पैरो महला तीजा गुरसेवाते अमृत फल पाया हों मैं तृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन वसया मनसा मन है समाई हर जियो कृपा करहो मेरे प्यारे अनदिन हर गुण दीन जन मांगे गुर कै शब्द उधारे रहाओ संत जना को जम जोह न साके रति अंच दुख न लाई आप तरे सगले कुल तारे जो तेरी शरणाई भगता की पैज रखें तू आपे ए तेरी वड्याई जन्म जन्म के किल विख दुख काटे दुविधा रति ना राई। हम बूढ़ मुगद किछ बूझै नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद भावै सोई करसी, अवर ना करना जाई। जगत उपाय तुद तंदै लाया, पुंडी कार कमाई। जन्म पदार्थ जूऐ हारिया, शब्द सुरत ना पाई। मन मुख मरे तिन किछु न सूजै, दुर्मत अज्ञान अंधारा। भव जल पार न पावै कबही, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए। गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे। नानक तिनकै सद बलिहारै, राम नाम उरतारे। भैरो महला पंजवा अष्टपदियां, घर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय तिन कोट तन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सालाही जिस हर तन रास, सोवड भागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखै नाम। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निद पाई, नाम बिना प्रमया वै जाई। जिस नाम हृदय सो वे परवाह, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस नेह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा शाह, नामहीन नाही पत वेसा। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बिधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊचा, नाम बिना परम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवार, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਲਖੇ ਗੋਪਾਲ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੈ ਤਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।